10 гыйнварда Казанның Мәрҗәни мәчетендә ислам юлына яңа гына баскан мөслимәләр өчен курслар эшли башлый. Әлеге дәресләргә ислам диненең барлык канунларын үтәп яшәргә теләгән, ләкин дини белемнәре булмаган туташларны һәм ханымнарны көтәләр. Бу курс турында аларны оештыручыларның берсе белгеч Регина Тохтамышова белән Ландыш Харасова сөйләште.
Курсларны Казан мөхтәсибәте оештыра, алар 3 айга сузылачак. Әлеге вакыт дәверендә дин юлына баскан хатын-кызларга иман нигезләре, Коръан нигезләре һәм фикъ нигезләре укытылачак. Дәресләр атнага 4 тапкыр, душанбе, сишәнбе, чаршәнбе һәм пәнҗешәнбе көннәрендә 18 сәгатьтә оештырыла. Курслар түләүсез. Шунсы кызык оештыручылар хәбәр иткәнчә, кайбер мөселманнар хәләл җифетләренең кичке якта идә булуын таләп итә. Шунлыктан андыйлар өчен аерым төркем туплыйлары, алар 15 сәгатьтә укыячак. Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева белдерүенчә, укыту бер елы 2 телдә булачак: татарча һәм урысча.
Әлеге курсларда мәдәни мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем бирүче хәзрәтләр, аларның да иң хөрмәткә лаек белемлеләре укытачаклар. Курсларның төп максаты гакыйдә, Аллаһы Тәгаләгә дөрест итеп инану, фикъ, шәригат хөкемнәрен өйрәнү, һәм әлбәттә Коръән сүрәләрен өйрәнү, аларны мөселман диненә якынайту.
Бу курсларга ничә кеше язылды һәм кемнәр алар нигездә?
Әлегә бу курсларга 15 мөслимә язылды. Араларында чит төбәкләрдән дә яшәүче, мәсәлән, Самара өлкәсендә яшәүче мөслимәләр дә бар. Шулай ук ислам динен кабул итергә теләүче рус кызлары да бар.
Көнкүрештә кирәк булачак белемнәр биреләчәкме кызларга? Мәсәлән, бала тәрбияләүдә, анда ниндидер ашарга пешерү өлкәсендә шундый белемнәр биреләме?
Монда әлбәттә мөселман кадәшләребезне һәм башка дин вәкилләрен ислам диненә якынайту өлкәсендә дәресләр биреләчәк. Әлбәттә, бәлки, кемнеңдер теләге буенча, кемнеңдер сорауы буенча шушы өлкәләргә дә кагылыр безнең хәзрәтләребез. Чөнки без мөслимәләр арасында һәм укырга килгән кучылар арасында менә шушы темаларга аерым сөйләшү кирәк дип тапсалар, әлбәттә, алар бу темаларга да кагылачаклар. Чөнки бу бер яклы гына уку түгел, бу бер-берсенә якынаю, ул барарга мөмкин диалог формасында да. Укырга килгән группага килгән хатын-кызларыбыз тарафыннан әгәр шундый теләк белдерелсә, әлбәттә, нык шундый дәресләр дә бирелергә мөмкин.
Син әйттең инде, укыту татар һәм урыс телләрендә булачак дип, монда ул төркемнәрне ничек туплау булачак? Бергәме яисә аерыммы, монда ниндидер аңлашылмаучаны килеп тумасмы тел мәсьәләсендә?
Әлегә әле без менә сәгатьләр буенча кемгә кайсы вакыт җайлы, шуны күбрәк күзгә тоттык. Укыту барысында әгәр нинди дә булса шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, монда курска килүчеләр арасында чын рус телендә генә сөйләшүче хатын-кызлар булса, әлбәттә, алар өчен нинди дә булса аларга каршы барып, аларга рус телендә аңлатулар булыр дип көтелә.
Ә бу курслар менә 3 айга нигезләнгән дидең инде. Ни сәбәпле ул менә шулай?
Укырга теләге булган мөслимәләр өчен һәм укырга теләге булган туташлар өчен әле бу беренче адым. Аннан соң аларның теләге белән һәм безнең укытучыларыбыз һәм хәзрәтләрнең мөмкинлегеннән чыгып, тагы да шундый курслар оештырылачак. Һәм шулай ук булачак гарәп телен өйрәнү курслары да. Бу алдан дальнейшем дип әйтегенде. Менә бу әле беренче һәм соңгысы түгел, бу шулай дәвам итәчәк әле. Бу дәвамлы булачак, бу белем бирү, укыту һәм моның белән генә дә без чикләнмәячәкбез. Без мөселман кызлары арасында төрле бәйгеләр оештырырга телибез әле. Шулай ук төрле балалар менән шушы мөселман, ислам динен өйрәнүче балалар арасында менә безнең шундый идеялар бар, төрле бәйгеләр оештыру. Шул Коръән уку бәйгеләре, яисә даже может менә шундый булырга бәйге Уйзы да, шу бойынша да. Мене түрлі сонды бейгілер ұйыстыру, сонды идеялар біздің бар.
Қазан мұқтасибетінің тәғлимәт бөлігі білгеші Регина Тұқтамышева мүслімәлер үшін яңа курслар тұрында сүйләді. Ханымнар һәм туташларына Мәржәни мәшетінде 10-шы ғын.